Inflazioak jauzi handi bat egin du martxoan, gerra dela eta. Iker Aranburu. Iranen aurkako erasoaren lehen zantzuak hasiak dira ikusten datu makroekonomikoetan ere. Hormuzko itsasartearen ia erabateko itxiera petrolio eta gas eskasia eragiten ari da merkatuetan eta produktu horien garestitzeak gorakada handia eragin dio inflazioari. Bi aste barru jakingo da Hego Euskal Herriko datua, baina inek Espainiarako egin duen lehen kalkuluak iradoki du puntu baten bueltan izango dela. Izan ere, Espainian ere puntu bat igo da hilabete bakarrean, otsaileko 2,3-tik martxoko 3,3-ra. Halako gorakada bizkorrik etzegoen 2022ko maiatzetik Errusiak Ukraina inbaditu eta inflazio handiaren aroa indartzen hasi zenetik. Hego Euskal Herriak 2,4-ko inflazioa izan zuen otsailean eta han ere puntu bat igoz gero 2025ko mailara itzuliko litzateke prezioaren bilakaera. Otsailean merkatzen ari ziren erregaiak minus 5,5 baina orain doi-doi kontrakoa gertatzen ari da. Hilabete horretan, batez beste, 1,428 euroan saltzen ari zen gasolio litroa Hego Euskal Herriko gasolindegietan, baina martxoan 1,764koa izan da batez besteko prezioa. Hau da, 0,35 edo 0,24 garestiago. Gasolioak du pisu gehien inflazioan kontsumitzen diren ia 10 litro erregaitik 9 diesel motorrek erretzen baitute. Gasolina berriz 19 zentimo garestitu da 1,469-tik 1,647-ra. Are okerrago izan zitekeen baldin eta Espainiako gobernuak ezpalu erabaki erregaiaren gaineko balio erantziaren gaineko zerga 21%-tik 10%-ra jaistea, eta hidrokarburoen gaineko zerga berezia EBEK onartutako gutxienekoan uztea. Gainera, garraiolariek, nekazariek eta arrantzaleek 20 zentimoko deskontu bat eskatu ahal izango dute gasolio litro bakoitzeko. Horrela, martxoaren 21ean 1,967 euroan zegoen gasolioa eta 1,813 euroan gasolina. Hau da, 44 zentimo garestitzen ari zela gasolioa 28% eta 34% gasolina 23%. Gasaren eragina apalagoa. Gasa ere asko garestitu da azken hilabetean 0,32 euroan zegoen Europako merkatuetan otsailaren amaieran eta 45 euroan orain, baina horren eragina txikiagoa izan da inflazioan. Izan ere, gasa argindar sorkuntzan duen pisua gutxitzen ari da energia berriztagarrien mesedetan eta horrek esan nahi du gutxiagotan finkatzen duela argindarraren prezioa. Espainiako Ekonomia Ministerioak nabarmendu duenez, 2019an orduen 25%-tan berriztagarriek finkatzen zuten argindarraren prezioa, baina 84% dira orain. Ikusi beharko da erregaien eta oro har energiaren garestitzeak zer ondorio daukan inflazioaren beste osagaietan. Oraingoz, azpiko inflazioak ez du aldaketarik izan Espainian 2,7%-an jarraitzen baitu. Energiaren arloan hasi zen nabaritzen Ukrainako gerraren eragina ere, baina geroago ekonomia osoan txertatu ziren prezio igoerak inflazioa 10,7%-ra iritsi zen 2022ko uztailean, eta 4 urte behar izan dira Europako Banku Zentralak gogoko duen 2ko mailara gerturatzeko. Christine Lagarde EBZ-taren iragan asteko bileran. CHRISTOPHR-F. Berez, Banku Zentralaren ustea zen aurten maila horretan sendotuko zela, baina orain onartu du handitu egingo dela, batez beste 2,6%-ko inflazioa espero du aurten abenduan zioen baino 7-10 gehiago. Horiek horrela, Christine Lagarde EBZ-ko presidenteak adierazi du prest daudela interes tasak igotzeko, baldin eta horrekin uste badute inflazioa kontrolatuko dutela. Espektatiba horrek maileguen prezioa garestitu du eta bizkor antzeman da Euriborrean, otsaileko 2,421-tik martxoko 2,514-ra igo baita.